Krev, pot, slzy, omrzliny, ztráta části prstů i parťáka. Úspěchy i neúspěchy, odhodlání, vytrvalost i temnější stránky osobnosti. Tohle všechno by měl ukázat film Má rajdy do nebe, jehož hlavní hvězdou je horolezec Marek Holeček, host dnešních hovorů s láskou.
Časopis Lidé a země uvádí cestovatelský pořad Honzy Čermáka Hovory s láskou.
Ahoj Máro, vítám tě v Lidé a země.
Já děkuji za pozvání, no a snad to bude stát za to.
Určitě. Už jsi film viděl?
Film o sobě, viděl, samozřejmě až ve finále, a tak jsem se to i přál, to znamená, že v momentě, kdy už jsem vlastně to nemohl nějakým způsobem moc ovlivňovat, jo, maximálně mým vyděšením.
A to byl záměr režisérky, nebo tu, že vlastně o toho nebudeš nějak mluvit, do toho střihu a vlastně toho výsledního tvaru, jak to vlastně vzniklo?
Tak já začnu tím, že vlastně ono těch dokumentů už je udělaný nějaký množství, jo, ale ty většinou byly spojený vlastně s nějakou mojí aktivitou, znamená sportovní dokument. A ambice České televize byla, když mě vlastně oslovila, jestli chci jít vůbec do toho, což já jako kývač jsem dobrý. Do některých věcí teda fakt nejdu, ale tohle jsem řekl jasně, protože jsem věděl, že to je zaznamenání nějakého času, mého života, mého běhu. A jakou to bude mít hodnotu pak pro lidi, to vlastně je už otázka druhá. Tam mě vlastně tak netíží, ale je to prostě zaznamenání, jako třeba, že se na to podívám někdy zpětně. A když existuje ten čas, tak to je prostě něco, co to je takový memento mori toho okamžiku, ale ono vám připomene ten běh toho života, jak je to z toho archivu těch snímků, co mám, jako i filmových záběrů, který jsem nabral kdy za běhu životem, tak to je něco, co existuje. A to vlastně má svůj hodnotu. Takže já, když jsem viděl teďka ten film, tak samozřejmě za prvý, koukat se pořád sám na sebe je divný. Jo? Takže vy máte nějaký obraz, na který se koukáte svýma očima ven, ale najednou vás někdo sleduje. Takže když Česká televize mě oslovila, tak já jsem říkal jasně, a bylo to vlastně i podmínka, že to nebude nějaký oslavný epos, to jasně, znamená nějaký jasně. Mojí cesty, jako hurá, ty a trada. Ne, naopak, že to bude vlastně z té klasické dokumentaristické školy a já s tím vždycky vlastně pravidlo toho, že ten, kdo dělá ten film a zpracovává, to znamená, já přivezu nějaký filmový materiál a buď se ho zpracuju sám, nebo to zpracuje někdo jiný, a když někdo jiný, no tak mu dávám přece důvěru, že jo. A takhle vlastně ta důvěra rostla i s Markétou Eckert Válkovou, ona pořád neví, co vlastně je, jestli je Válko, nebo její manžel říká, že je Eckertová teda, já to taky vím, ale to vždycky jako připomíná, že se taky budu zvedat ještě jeden takový jako jméno, mezi jméno, minimálně aspoň umělecký, tak ona má jako dívčí.
Máš nějaký třeba vymyšlení svoje jako prostřední jméno?
Vůbec, asi už to nechám takhle, jak je. Dobře. Ne, to si dělám jenom srandu, to jenom vždycky reju do žeber vlastně Markéty, jo. Tak tam jde o to, že její pohled je vlastně privátní pohled na ten svět. A já ho přece nemůžu jako vlastně nějakým způsobem demolovat nebo měnit. Jo. Takže znamená, že já jsem si řekl, že do toho mluvit nebudu. A jak byla a vstoupila vlastně do toho vlastně naprosto lezením nepolíbená, ale už jako z dovedností vlastně tou filmařskou, to znamená dokumentaristický ty české školy, tak já jsem si říkal, že to bude zase jeden z dobrých jako vlastně ucelených prvků, který vlastně v té své cestě budu mít. A jak dopadne, to vlastně, to je vlastně skrze už vlastně ty oči Markéty. A já jenom jsem se vyděsil, protože, jak říkám, člověk má na sebe pohled jiný. A najednou je ten tvrdý, a přesto je to moje kamarádka, která už vlastně ať lezení neměla nic společného, tak za ty 2,5 roku samozřejmě tím načichla. Už je částečně ovlivněná, jo, ale přesto je to dokument, který myslím si, že minimálně pro mě fakt dobrý a doufám, že i pro diváky, že se jim bude líbit jako buď ostrašující příklad. A nebo naopak je to zase třeba najdou nějaký paralely v tom svým lidským konání, anebo třeba i toho lezení.
Jaký to vlastně dívat se na situaci, který se zažíval, teď právě očima někoho jiného. Cítíš tam třeba nějaký jako jiný prožitky v těch záběrech, nebo si říkáš, co, jak jsem se tenkrát choval, nebo jako co to vlastně, to už si nepamatuju, nebo jak to vlastně dívat se na sebe vlastně očima někoho jiného právě?
No, samozřejmě, já jsem se vyděsil hlavně z toho, že jsem tam jako třeba jako hulvát.
A nejsi hulvát.
Já jsem hodný kluk. Asi jsem tak jako, ne, tak samozřejmě tam je vypíchla nějaká linie, okolo který vlastně nabalo zpracovala to maso vlastně to filmový a má to nějaký svůj, jak jsem říkal, není to žádný jako vyloženě epos oslavnej, i když tam jsou jako ty úspěchy zaznamenaly ty kroky, ale to tvrdá vlastně běžná šeť vlastně běžného žití, jo, a ta asi prostě ta s tou se člověk jako mýmazlí, než jenom s okamžikama usazení, klidu a vlastně i teďka povídání, kde vlastně jo, můžu vlastně ve své podstatě si říkat, co chci. A říkám hlavně to, aby to dopadlo dobře. Aby to vyznělo dobře. Jo. Ne, tak tam to je vlastně chycený běh života a ten je tvrdý, no. Ten vždycky bude tvrdý.
Kromě toho, že jsi trochu možná hulvát, jsi o sobě dozvěděl ještě něco dalšího z toho filmu, co jsi třeba nevěděl, nebo třeba tam, vlastně, tam jsou promluvy tvých blízkých, tak třeba i od nich, to se dozvěděl něco, co ti vlastně nikdy třeba neřekl jako přímo do očí, ale teď se tam zaznělo vlastně v tom filmu.
Ne. Žádný jakoby něco v duchu překvapení nebo nějaký vyhrabání kostliců a nebo sebeobnažování. To tam není. Jako to, tam je prostě opravdu ta syrovost toho žití a plus vlastně ten můj ty další přidané vlastně cesty, které tvořejí ten můj prostor. A ty můj kámoši nebo můj nejbližší, ty mě vlastně z mých očích ničeho nepřekvapili, jo, protože dle mýho jsou stabilní a tak, jak je vnímám, tak vlastně se tam i odrazili. Možná měli některé slova, které tam použili a svoje vnímání toho prostoru, ale ten je privátní zase jim a mě nějak, jako ne, jako nějak mě nepřekvapil ani, že bych byl jako ublížený nebo že bych to musel komentovat nějakým a říct, ne, to není pravda, tak to není, to nebylo. No, takže to, z tohle z toho hlediska bych řekl, že to je v pořádku a jenom prostě sám sobě jsem se tam líbil trošku míň. Trošku míň. Musím trošku víc jako na sebe zamyslet.
Tak to je super, že aspoň nevím, k čemu budeš dělat.
Asi nic neudělám, já jsem super. Já jinak, no.
Asi musíme říct, že vlastně především o tvých pokusech o výstup na Gašerbrum 1, což je vlastně pakistánská 8000. Ty jsi na ní se pokoušel vystoupit 5x. Co to bylo, co tam pořád táhlo? Je to vlastně tvoje povaha, že vlastně pořád prostě zkoušíš, dokud to nebude jako úspěšný, anebo tahle hora je specifická něčím, co tě přitahovalo? Ona se překlamenuje krásná hora, takže taky se třeba fakt je tak krásná pro ty horolezce, že něčím takhle láká.
Ale každý má právo na svý oči, jo? To znamená, hledejme krásu a někomu je třeba i odebráno, jako na tu cestu. Mně se líbí jeho kopce, mně se líbí spoustu jako barevnosti toho světa. On to je prostě, a čím vlastně člověk víc poznává, tak jako zase klasika normálně filozofická, tím vlastně chce vidět ještě víc. Jo? A dává to takovou barevnou skladbu, takovou mozaiku a s čím si vlastně odejdu jako do věčných lovišť, jo? Tak to je to vlastně, to je to poznání nějaký, který jsem stihl za ten svůj čas nabrat. Jo. Nicméně s těma kopcema to není tak upocený a tak umanutý, jak to vypadá. Já když mám ale jako nějakou myšlenku a ten projekt, jako, který jsem si vymyslel a vytvořil, tu představu v té hlavě, no tak je to něco, co je spojený s nějakou mojí dovedností, která by tam měla se nějakým způsobem být schopná odrazit. Samozřejmě šlapu někam do neznáma a to znamená, že trošku je důležitý si fouknout pod křídla, jo, toho více vzduchu, ale to tak je vždycky s otevíráním nových prostor. Nicméně měli by jako korelovat jako v tomhle tom rozmezí mezi právě dovedností, představou, s kým to chci udělat a jak to chci udělat. To jsou vlastně věci, které se dávají dohromady. No a ten kopec vlastně, nebo respektive ta hora nádherná, jo, protože hora, to je ta žena, že jo, to je krásný, tomu se dá, s tím se dá milovat, jo, s chlapem, tyhle, nevím, no, já jsem pořád ještě radši na ty holky. takže a dá si taky líp nadávat, jo, takže je to prostě taková spojení. Tak tenhle ten kopec pro mě dával smysl. Dával mi nějakou tu odpověď, která i přes ty protivenství pořád byla smysluplná. To znamená, že já jsem tam nepřijel ani na ten první pokus, jsem nepřijel nějak nepřipravený, nebo že bych tam něco zanedbal. Hledal jsem nějakou třeba lepší variantu, jestli můžu něco zlepšit po prvním neúspěchu. I když jsem vlastně na vrcholu hned při tom prvním výstupu stál, ale jinou cestu. Já jsem se tam doběhl vlastně solo, jo, tenkrát. Takže já jsem mohl ten kopec odškrtnout a hotovo. Ale mě šlo přímo o tu linii. Ta, která prostě na vás bafne jako první, když jdete po tím překrásným údolím Baltora a máte tam jednu sošnou horu vedle druhý, tak projdete pak na Abruzziho ledovec a najednou prostě se před vámi objeví pyramida. Překrásná, symetrická pyramida A na tuhle tu pyramidu všichni koukali, už i moji předchůdci. A všichni oblízali z různých stran. A prostě z té čelní, která je vlastně nejkrásnější, no tak nikdo to nelez. No, jako, nebo tam pokusy byly. No tak proč to neskusit, že jo? To je otázka, proč to neskusit, protože můžu mít všechny důvody, proč to neudělat, ale a když se to nezadaří, tak je to zase otázka jenom toho, co pro to musím udělat, aby se to napodruhý dopadlo. A někdy odpověď je úplně jednoduchá a to je jenom čas. Jo, když tam nenajdete nějaký problém ve svých dovednostech, představě, třeba já nevím, kondice té stěny, tak prostě někdy to soukolí musíte na něj takzvaně ujezdit a je to jenom otázka času. Mm-hmm. To znamená, kdy to zapadne. A třeba vám to nezapadne, jo? Z toho abych nebyl otrávený. Otázka, jako prostě otrávenost z neúspěchu, to je jenom přeměnění zase pohledu na něco dalšího, jo? Kde můžu uspět, anebo kde chci uspět. To prostě tak to je, že v životě taky všechny dveře, které se chceme otevřít, tak se nám nepodaří a smíříme se s tím. No. Takže jsem se nesmířil a dokončil.
Super. A ten úspěch je pro tebe důležitější ten vnitřní, že ty jsi sám sobě něco dokázal, anebo že jsi tím ostatním ukázal, že jsem první, který to zvládnu touhle cestou a tímhle způsobem?
Na ostatní kašlu. To je čistě sobecká činnost, co pak si udělají potom oni z toho. To už mě, jako, takhle jsem se na to někde koušel, to zní ošklivě, ale to je prostě, to je nějaká moje utkvělá představa, na kterou jsem dokázal samozřejmě naladit i ty svoje kámoše, který tam se mnou byli a v tu chvíli jsme vlastně propojili to naše úsilí a každý z nich je nějaký kohout. Jo. V normálním asi běžném životě bychom se sežrali, ale tady máme jednotný cíl a jsme schopni pro to udělat maximum a bojovat pro to a vlastně odvíst tu tvrdou dřinu. Takže já jsem se myšlenkově ztratil, takže jestli pro ty další už vím, to je pro moje uspokojení, jo. Je to malování obrazu, který dělám sám pro sebe a ta výslednice, jestli potom ji dokážu ještě nabalit na nějaký obecný uznání a zmarketovat jako prodej, udělat z toho prostě normální business plán, jo, tak to dělám samozřejmě až zpětně, yes. Jo, jakoby, kdy vlastně už je to už vlastně není, takový ten bonus navíc, který vlastně samozřejmě udělám, protože chci mít další kopec, chci mít rodinu, která se nají, jo, já mít prostředky na to, abych mohl další výpravu a tak je důležitý, když se něco podaří to do toho světa poslat. Mm-hmm. Jo? Říct to a správně to reprodukovat, aby to ten svět pochopil. Jo? To je prostě objevení čokoliv, jakékoliv objevení i na poli vědeckým, musíme nejprve obhájit před tou odbornou částí a pak to můžeme dát do toho veřejného prostoru.
Ty pokusy se něčím lišily? Třeba jsi s každým pokuse vyzkoušel něco nového, nějakou novou zkušenost, kterou pak si třeba uplatnil při tom dalším pokusu o ten výstup, nebo to vlastně se ani nedá srovnat, je to prostě po každý něco jako úplně jiného a jiné podmínky třeba a jiná energie, která v tobě byla. Jak to vlastně se dá porovnat nebo nedá porovnat ty jednotlivé výstupy?
Hele, ono to je úplně vlastně jednoduché. Jako bylo za těch, nevím, více jak 25 let jako výprav a více jak 40 výprav jako různě do těch koutů světa, tam se člověk setkává s různýma, pořád variacema různý na jedno téma, jo? Že se někam snažím dostat. a někdy tam vítězí tohle protivenství, někdy zase jiný. Jo? Otázka je, že každý ten pokus byl něčím specifický. Ten jeden vůbec slíst takhle obrovskou stěnu naspátek, když vlastně začaly problémy Zdeňka Hrubýho zdravotní, jo. A který nešli předvídat dopředu, který prostě přišli v daný moment, protože to veškerý ten tlak toho výstupu vlastně urychlil některé procesy, které byly vlastně skryté našim pohledům. Jo. Takže to byl první, kdy vlastně pak mu vlastně ve finále praskly žaludeční vředy, ukázalo se. To znamená, že ale to vlastně rozdejchal a vlastně dopadlo to dobře. Jo? Ale i to samotné slezení prostě po touhle tíží s ním, kdy děláte tisíce, desetitisíce kroků a ne čelem do údolí, ale musíte to celý slízat a on prostě byl na tom špatně, tak nějakým způsobem to, že jsme to dokázali tenkrát vlastně ukočírovat, byl vlastně poloviční zázrak. Takže ano, to byl jeden. Druhý, to bylo už vlastně spojený s nějakou chybou a únavou, která se projevila taky, která vlastně nebyla předvídatelná. My jsme uvězli jeden výstup parádní v východním Nepálu, na Talung, to byl taky vlastně jeden z takových těch našich vlastně úspěchů světových, který se zadařil. Jo. A vrátili jsme se o měsíc později právě do Karakoramu a tam se projevila únava a ten rozdíl věkovej. Jo. Já jsem byl prostě téměř o 20 let mladší, to znamená, ta regenerace nastala jinak, ale ani jeden si to z nás neuvědomoval, proto jsme byli rutinéři. Jo. A projevilo se to až v momentě toho tvrdého nasazení, kdy aklimatizace všechno proběhlo a pak jsme šli do toho tvrdého pokusu a tam začalo vlastně z Dendovi trable s fyzičkou, začal cítit, že prostě mu odcházejí síly a že je, a ještě nás čekal kus obrovský stěny. A tak řekl, samozřejmě rozumím, hele Máro, nejde to, jo? Jdeme, otáčíme. No ale pod tlakem se dělá a pod únavou se dělá i chyby, že? Takže ta chyba znamenala jednu nepozornost, kterou vlastně těžko dokážeme nějak eliminovat. Jo. My děláme furt, každodenně. A z těch tisíce pohybů vlastně jeden se nepoved. A bohužel to byl vlastně už nevratný krok a ten znamenal pád. Takže to byl jeden další moment, kdy vlastně já jsem se pak musel ještě slízat dlouhý hodiny k němu vlastně bez lana, bez všeho a bylo to jako docela tvrdý udržet vlastně tu pozornost, abych vlastně ještě nepřibyl na ten seznam ten den já.
Pro mě bylo to třeba nejtěžší okamžik jako tvýho lezení, že vlastně tvůj parťák se zřítil a ty vlastně k němu slízáš dolů a víš, že prostě je průšvih?
No, tak to je ta smrt tam je vlastně byla okamžitá. Jo? To znamená, že jediný ta bolest ta přichází do naší mysle, jo? Nebo mysli jako a hlavně tam přijde sebelítost, ne ani jeho, ale svoji. Takže jako, teďka jako samozřejmě to úplně stopnout a soustředit se na to, co máš dělat. Ta mechanická činnost a ta soustředění, ta samozřejmě vytlačí veškeré tyhle ty bolesti. Ale občas se přicházeli, že jo. My jsme schopni dlouhé hodiny jet pořád v naprostý pozornost. Takže, že jo, i když jedeme autem, tak pořád ty myšlenky putujou. Tady ještě máme do toho opravdu činnost, která musí být naprosto jasná. Já jsem slejzal dolů pomalinku, jako potom v obrovském ledovém kluzišti, který měl sklon 70 stupňů, no tak tam slízáte dolů k parťákovi, který ho vidíte, že on tam v té tečně pod váma vlastně je, ty gravitace, která tam vlastně nastala, že to prostě spadlo přímo pod vás, tak to vidíte, ale musí se člověk soustředit na tyhle ty okamžiky a dělá vlastně takovou nějakou tu činnost, kterou se učil celou dobu. Dlouhý leta. No a že by to byl nejhorší okamžik. Ale nejhorší okamžiky je samozřejmě vždycky ztráta těch nejbližších, který vlastně tvoří nějaký pilíř. To je naše stabilita. Jo, takže na chvilku to samozřejmě rozhodí tu naši rovnováhu, no ale jako nad tím se člověk nemůže jako pozastavovat dál jako dlouhodobě, protože jako zatím ještě žijem, že tam nahoru za Zdendou doběhnu, že to je úplně jasný, takže přetočit to, rychle tu sebelítost zahodit za hlavu, to nebylo žádný dlouhý proces. Možná to vypadá, že jsem necitlivý, vůbec ne. Jako já vzpomínám na ty dobrý chvíle se Zdendou. Ty jsou daleko důležitější než ten strašidelný. A ty nejhorší chvíle, já je vlastně nevím, to je taková plejáda vlastně různých momentů, které vlastně byly děsivý, ale schopnost našeho lidského mozku je vlastně výjimečná v tom, že dokážeme vlastně ty nepříjemné věci přetáčet anebo zapomínat. A zalepějí se nám takovým tím vzpomínkovým optimismem, který potom z toho vlastně vznikne. Jo. A to není jako něco špatně, to je naopak dobře.
Jasně.
Že? No. Někdo to nemá, toho teda, jako tomu to nepřeju, protože ten má to těžký. Jako, jo. Ale jako já to mám tak, že vlastně opravdu zalepuju ty věci poměrně rychle. Mm-hmm.
Ty jsi mluvil o soustředěnosti. Je to jiný, když s tebou je štáb, který ti natáčí? Musíš třeba jako se trochu jako věnovat tomu, co se děje okolo tebe, nebo ti třeba režisérka říká, hej, potřebuji takovýhle záběr, nebo vlastně vůbec jako neřešíš tam okolo tebe nějaký štáb, který ti točí a prostě jdeš si dělat to svoje, co vlastně si zvyklej.
tak něco jiného jako opravdu takový ten čistokrevně dokument, který je chytaný z těch takových těch opravdu, bych řekl, momentek, který stihne se nafilmovat. To znamená, že jak, ať mám třeba to, s Tomášem Galáskem zkušenost, který vlastně se mnou jezdil na X výprav, jo, který mě vždycky proklíná a už jsme si životně prokletí. Takže zase pojedeme společně. Tak ten to dělá tak, že vlastně opravdu chytá většinou ty záběry zaběhu, maximálně se nastylizuje nějaký průchod někde přes nějaký hezký místa, jo. Ano. A nebo nějaký proces třeba v basecampu. Protože, jasně, to se musí zachytit ten okamžik, který je vlastně běžný, standardní, ale občas jako bych řekl, že tam ta nahranost nevadí. Bylo trošku jiný, když dělám třeba dokument samozřejmě s Markétou, kde vlastně ona už díky té linii, kterou si vlastně nastavila, potřebovala některé scény, které já nevím, které se tam měly objevit a ona je potřebovala vlastně nějakým způsobem k tomu mě dovíst. Přesto myslím, že základní vlastně základ byl vždycky jako přirozenost. To znamená, nebyly to naučené věci, ale byla to přirozenost. Takže, ale byl to jiný jako proces jakoby, toho dokončování celého toho dokumentu. No. No a to je pak jako vlastně, když se dělají ty krátký třeba, co jsem teďka dělal s Alenou Zárebnickou, tak tam zase ty kluci taky, tam se dělá přímo scenaristicky vlastně, už naučený vlastně nějaká mluva a prodává se vlastně to, co chceme prodat, jo, přesně, jo. A občas se tam chytne, objeví i zázrak, že vyletí holub od někud, jo. Ale to je jasně, ale jinak ty ostatní věci, to už je vlastně, blíž se to blíží tomu bijáku.
Ty jsi říkal, že Markéta byla horama nepolíbená, to určitě není roleskyně, kam vlastně až s tebou dokázala jít, vlastně do jaký výšky třeba vystoupal ten štáb a bylo to v pohodě, nebo si musel třeba říct, jako, jestli jsou oni v pohodě, v pořádku, jestli má nějaký problémy s výškou, jak to vlastně fungovalo jako to natáčení, tohle pohledu?
Hele, tady jsme to udělali. Tak správně filištínsky, jo. To znamená, že s Markétou jsme převážně byli v tom prostoru, ona neměla v tu danou chvíli čas odjet se mu na výpravu. Jo, to znamená, že ona mě chytala na různých, já nevím, skalách, v různých rozpoložení jsem měl zlomenou nohu, prostě takový různý pakárny, který se vlastně v tom životě objeví a zrovna se to hodilo toho filmu, tak pak se to natočilo. A nebo pak, jako když právě byla doba epidemie jako zasáhla, jo, která byla vlastně svým způsobem bláznivá, šílená, pro nás jakoby vlastně něco novýho úplně, tak každý to využil po svým, někoho bohužel to zasáhlo bolestně, někdo prostě si to odstonal a já jsem jako viděl variantu v tom, že přestal foukat vítr, kam potřebuji, tak jsem prostě zase otočil ty plachty a zmizel jsem do jako mimo republiku a zjistil jsem, že po té celé Evropě každý to prožíval jinak, jako každý stát jinak a byl to zajímavý proces, jo. Neříkám, že měl nadhled sem, ale měl jsem pohled jiný. A prostě jsem takhle putoval, dítě nemuselo do školy, že to se přihlásilo z jakýkoliv díry online a takhle jsme se to užili. Takže já jsem to na tom vlastně ve své podstatě, jsem se to užil, fakt jsem se to užil a bylo to výjimečně dobrý. Jo, vím, že se to už opakovat nebude, doufáme, že už ne a doufám, že už ani nám nezasáhnou do našich svobod takovýmhle způsobem, jo, protože to nebylo dobře a víme to už teďka, jo, že to nebylo vlastně dobré. Někdo to bude obhajovat, ale obhajitelný to není, jo, protože už se to podle mě opakovat nebude.
Doufejme.
No a takže tam jsem třeba Markéta za mnou přijela pak do Španělska, jo, anebo prostě na Sardinii, takže nachytala obrázky odtamtud a jinak z těch hor, tam jsem měl zase samozřejmě sebou ten svůj věčný stín, který nikdy není vidět vlastně na plátně, přesto bez něj by třeba ty dokumenty vůbec nevznikly. Jo. A to je právě Tomáš Galásek. Takže ten byl
v terénu
se mnou a chytal ty záběry.
Ten film se jmenuje Má rajd do nebe. Došel jsi do toho nebe, když jsi na tu G1 vylez, tak jak jsi představoval?
Má rajd do nebe, to fakt jako tak jajinkovsky zní. Ale já jsem si to nevymyslel. A jako do nebe, to je symbolika, že jo? Tak jako já mám i ty knížky jako symbolický, to vždycky co dá do názvu, že jo? Takže lidé a země, je to nějaká symbolika, o čem asi nějakým způsobem to bude, ale přesně, že bychom to věděli, ve dvou slovech se to něco dá, jako, ale to je strašně široká škála. Takže Má rajd do nebe, to je symbolika toho, že vlastně někam asi stoupám a není to jaký Do lebe v každém případě nechci.
ještě brzo. Jo,
a ne, ani vůbec, obecně, jako co bych tam dělal, já jsem pro peklo rostlý a v pekle je dobře teplo, ty. Já jsem probrzl dost a hlavně si myslím, že tam jako sedějí všichni moji kámoši, jo, tak jako já si tam radši dám někde ten rumík a trošku jako zase si ještě jako to užiju toho takovýho toho všech těch zakázaných věcí, takových, který vlastně v tom nebyl, nevím, no, to je prostě, ale teďka mluvím o tom křesťanském nebi, takže já poračil to.
O čem je další film?
Ježišmarja, to jako vím, že už teďka se připravuju další dokument, který je zatím jenom teda v mý hlavě a samozřejmě je ještě i opravdu ve hvězdách, protože on musí sednout tam jako spoustu věcí, které neznám. Jo? A teďka vlastně jak odjítám do Pakistánu v létě na Mašebru, no, tak tam budu mít zase Tomáše Galáska a to, co nafilmuje, tak to přivezem. No. Takže uvidíme. Takže to bude nějaký film, jak vlastně bude zase zpracovaný, bude zase trošku jinak chycený. Tomáš má vymyšlenou jako zase variantu, jak udělat ho, aby nebyly vlastně totožný, ne jenom ty hezký záběry, ale aby byl vlastně ten příběh jako toho samotného a dá se to. Jo, už zase vymyslel něco, no tak nechme se překvapit, já nebudu přece jeho vlastně myšlenku tady teďka říkat a uvidíme, jestli se všechno tohle z sebe sedne.
Super, držím palce, děkuji moc za návštěvu, za povídání. My si ještě budeme s Markem chvilku povídat a celý rozhovor potom najdete v černovém čísle Lidé a země. To byl Marek Holeček, host dnešních Hovorů s láskou. Mějte se krásně a zase příště naslyšenou a naviděnou.
No a já děkuji za pozvání, no a snad vás to bude bavit a jestli vás to bude nějakým způsobem motivovat, hurá, když odradí, taky dobře, protože to je o tom je i ten život, jo. Tak jo, Mára, čau.